I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nå er det like før jul, og Kari, vi står utenfor Nasjonalmuseet, som jeg kommer til å sned til ved Aker Brygge.
Det er det vi gjør, og det er jo en nydelig dag, litt kaldt, og nå skal vi inn og treffe sjefen for Nasjonalmuseet.
Yes, og hun har hatt jobben i nesten 2 måneder. Hun startet 1. oktober, og kom jo fra Oslo Filharmonien. Så det blir veldig morsomt å høre hennes reise inn i Nordens største kunstmuseum.
Ikke sant? Skal vi gå inn og hilse på Ingrid Røynestad?
Yes, la oss gjøre det.
Nå har vi altså fått kommet inn i administrasjonen. Vi har gått inn personalinngangen her på Nasjonalmuseet, og da måtte vi vise ID, så det var jo litt sånn ordentlige saker. Så nå sitter vi på et rom, et møterom, og ser ut mot Ferd, og det henger flotte kunstplakater på veggen, og så er vi her med hovedpersonen, Ingrid, så tusen takk for at vi fikk lov til å komme hit.
Bare hyggelig, velkommen hit.
Tusen takk. Dette har vi gledet oss til. Og du er en travel dame, som jeg har forstått, så vi er veldig glad for at vi har fått lov til å få litt tid her på museet. Du har jo vært her nå i nesten 2 måneder, ganske fersk sjef. Hvordan har det vært starten?
Ja, det har vært fantastisk gøy. Altså, jeg har hatt noen helt utrolige uker med å dykke inn i noe av det fineste jeg kan tenke meg. Så for meg så har det vært en sånn drømmestart. Det er jo så mange fine folk, det er så utrolig sted. Altså, det er jo nesten å klype seg i armen hver dag når jeg kommer på jobb. Og at Norge har investert på denne måten i en bygning og i en institusjon som kommer til å bety så mye for landet vårt fremover også. Det føles som et stort ansvar og en veldig privilegium.
Så gøy. Nå er det jo alle nye jobber, så selv om man synes det er bra, så er det jo noen overraskelser alle veier. Så hva på en måte har du blitt mest overrasket over etter at du begynte her?
Ja, det er et godt spørsmål jeg har ikke tenkt på. Altså, jeg har jo bare kastet meg ut i det, og det er klart alltid det er små spørsmålstegn og mange ting man kan stoppe opp ved underveis. Akkurat nå så dykker jeg jo veldig inn i organisasjonen, prøver å lære på en måte alle delene av den å kjenne. Dette er jo et stort kollegium som skal fungere mest mulig som et sånn helhetlig en helhetlig virksomhet hvor det er små tannhjul som skal gå i hverandre hele veien for at vi skal klare å levere så mye og så omfattende og ambisiøst som vi gjør. Så det er liksom å prøve å stille gode spørsmål, prøve å skjønne både dilemmaer og utfordringer. Det har vært den første inngangen. Så er det noen små overraskelser på veien, alltid.
Har du noen eksempler?
Nei, altså det er klart at en virksomhet som har vokst så fort over bare de siste årene, ikke sant? Det er jo veldig kort tid siden, juni i fjor, hvor denne virksomheten åpnet, og hvor man virkelig fikk testet hele maskineriet. Og før det så var det jo virkelig å prøve å legge til rette for en organisasjon som man trodde var beredt for dette. Og man har jo truffet utrolig godt. Altså, det er jo helt fantastiske publikumstall, og det er jo produksjoner som er helt eventyrlige. Men der, i det bildet så vil det også alltid være feilskjær av ting som man må justere på og jobbe med og få organisasjonen enda mer velsmurt. Så det er jo liksom det som er mitt fokus. Det er ikke noen sånn store overraskelse, men hele tiden å stille riktige spørsmål til jobber vi riktig? Er vi riktig sammenskrudd på en måte, som kollegium. Så det er veldig mye av mitt fokus akkurat nå. Mm.
Men hadde du søkt du selv, eller fikk du en telefon og Ingrid, kom igjen?
Nei, det er vel en kombinasjon av ting. Jeg var veldig, veldig glad i jobben min som administrerende direktør for Oslo Filharmonien, som er liksom Norges største liveband, som jeg kaller dem. Og en enormt sånn internasjonal, fantastisk merkvare for Norge det også. Kjempemorsomme utfordringer Og et veldig, veldig fint sted å jobbe, men, men det ble etter hvert veldig tydelig for meg at den, det mulighetsrommet som her, også sånn i starten av denne virksomhetens liksom, nye tid, for det det jo virkelig, det, det ble umulig å si nei til.
Så det jo de færreste av våre lyttere som har tatt på seg en så stor oppgave som det å bli ansvarlig for en hel nasjonalmuseet. Så hva det man gjør da, de to første månedene? Mange har jo sikkert byttet jobb og litt erfaring med det, men å ta over noe så stort, som du sier, det vel Nordens største kunstmuseum. Hva gjør man da, de to første ukene? Det hilse på folk, eller bli kjent med kunsten, eller...
Jeg har satt opp veldig mange speed dates, som jeg har kalt det, med veldig store, eller veldig mange mennesker i organisasjonen vår. Og prøvde å komme tett på, ikke sant? Ikke bare bli kjent med menneskene, men også komme tett på dilemmaene, utfordringene. Hva det vi står i? Hvilke erfaringer og hvilken evaluering har vi gjort så langt? For det som sagt såpass nytt for alle, at det liksom veldig viktig at jeg bruker tid på å se hvor kanskje sammenføyningene ikke optimale? Hvor de optimale? At jeg ikke manøvrerer feil, ikke sant? Så man må liksom ta ordentlig på alvor når man kommer inn i en såpass ny organisasjon, som det tross alt er, at man forstår før man begynner å bevege. Så det har liksom vært pri en, og så det alltid masse representasjon, og det jo ikke bare et sted og et museum, men det jo liksom en institusjon som skal bety noe for hele landet. Ikke sant? Det betyr at vi både interesserer oss for, og må liksom aktivt oppsøke oss og både kollegaer og liksom hele infrastrukturen av museumsfelt i Norge. Så jeg brukte en del tid på det.
Og reise rundt da, eller?
Ja, jeg har ikke reist mye nå, men jeg har liksom reist for å prøve å treffe en god del av mine kollegaer der. Og så det å selvfølgelig både ta imot og planlegge både internasjonalt besøk og nettverk. For dette jo en organisasjon som skal, og som har veldig tydelige internasjonale store ambisjoner. Det klart at direktør her må spille en veldig viktig rolle, jo. Både å være døråpner og brøyte vei for, hva skal vi si, det kunstneriske mulighetsrommet som vi skal bevege oss stadig mer inn i.
Vi har gjort litt research, snakket med litt folk og sånn, så det alle sier at Ingrid, hun jo sånn som alltid, hun ikke den som står for oss, men hun liksom bare dytter kollegaene foran seg, og de skal få ros, og det på en måte noe bevisst du alltid har gjort, eller har du begynt med det etter at du begynte her? Jeg sier ikke at du gjemmer deg, men at du flink til å få andre til å skinne, da.
Det jo hyggelig å høre. Altså, jeg har en veldig sterk genanse i meg, som gjør at jeg har ikke noe sånn stort behov, egentlig, litt ironisk nok, for jeg tror mange som opplever meg at jeg har heller ikke noen problemer med å ta opp plass, hvis det påkrevet, hvis rollen min krever det. Men det som driver meg, det som gjør at jeg synes det så fantastisk gøy med så sterke kunnskapsorganisasjoner som dette det jo å få alle de utrolig flotte folka til å skinne. Det jo det som gøy. Altså, det jo ikke... hva skal vi si? Det er ingenting som morsommere enn når du klarer å forløse, kan du si, både potensial og det menneskematerialet som du jobber sammen med. Så hvis jeg kan være med på å få det til, så har jeg jo veldig tro på at det det som bringer organisasjonen og virksomheten vår videre.
Men hvor tror du du har det fra? Er det som født sånn, eller har du blitt sånn underveis? Eller?
Jeg tror det en kombinasjon at jeg har brukt veldig, veldig mye tid på meg selv da jeg var liten, for at jeg spilte mye piano, jeg spilte mye tennis, og var veldig... Når man har holdt på med seg selv og sine egne utviklingsprosesser veldig lenge, og veldig, veldig mye, veldig intenst som liten, så kom jeg i hvert fall veldig tydelig til et punkt hvor jeg var... lite interessert i meg selv.
Du pleier deg selv?
Ja, altså, jeg hadde på en måte holdt på med en slags sånn selvrealisering fra jeg var veldig, veldig liten. Sånn at liksom, motivasjonen min for å lede at jeg ser... Altså, jeg lar meg så begeistret av ting som andre kan, som ikke jeg kan. Altså, ingenting som jeg synes morsommere enn jeg får lov til å være med og oppleve andre som mye bedre enn meg, for eksempel. Og det å få lov til å være en bidragsyter og en god sparringpartner til mennesker som utvider mitt perspektiv, det liksom det store drivkraften min.
Det jo veldig sprang da, for at man holder på med litt sånn, hva skal vi si, ego-ting da, hvis man kan kalle det tennis, eller i hvert fall en person, en ting som bare en person gjør, til på en måte å tenke mer andre. Liksom, var det noe, et eller annet sånn tipping point der, eller?
Nei, egentlig ikke. Altså, jeg har, fra jeg var liten også, litt sånn, jeg har nok hatt noen sånne gener av elevråds interesse, og jeg har alltid syntes det har vært fryktelig gøy å ta ansvar. Det kanskje først og fremst det. Altså, hvis det noe som skal gjøres, så liksom synes jeg det moro å se om vi kan få det til. Så jeg liksom alltid synes det moro å være med på liksom lag som som får til mer enn bare hva jeg selv kan få til. Så jeg tror jo på et eller annet tidspunkt at det var det som gjorde at jeg gikk fra å spille tennis og spille piano, at jeg kjente det som begrensende, at det var bare meg selv som skulle stå i sentrum. Som jeg, i hvert fall jeg opplevde det som, da, så har jeg respekt for at andre kan oppleve det annerledes, men sånn føltes det for meg.
Hva står i sentrum her da? Er det menneskene du jobber med, eller kunsten?
Ja, begge deler. Altså, du kommer ikke... I en sånn jobb som jeg har, så må du spille klokt sammen med menneskene, og så må vi ha veldig klart for oss hvilke målsetninger vi jobber etter. Hvis ikke, så får du ikke resultater. Så begge deler må med.
Hva er målet ditt da for museet eller institusjonene? Har du noe konkret mål dere jobber mot, liksom overordnet?
Altså, det er så vanskelig, synes jeg, med sånne spørsmål, fordi en sånn virksomhet som dette vil aldri ha ett mål. Så det er jo å få egentlig forløst det store potensialet som her, som innebærer både ikke sant, jeg har en veldig ambisjon for publikumsdimensjonen, jeg har en veldig ambisjon for samarbeidsdimensjonen, jeg har en veldig ambisjon for den internasjonale posisjoneringen, og også liksom hele det kreative potensialet rundt formidling og nå ut og nå ulike målgrupper, og at kunst skal bety noe for langt flere enn de som bare har vokst opp med det. Det er mange som er heldige å ha det med seg hjemmefra, men det er sannelig mange som ikke har det også. Og det å liksom finne den riktige balansen i alle det mandatet, det oppdraget, det er jo det som i sum blir en målsetting.
For hvordan skal museet klare å treffe folk flest da?
Ja, så treffer jo fryktelig mange, det er jo helt beviselig, men vi har 1,9 millioner besøkende siden åpningen i juni i fjor, så sier det jo noe om at vi har truffet veldig mange mennesker som også antageligvis ikke var så naturlig besøkende i det forrige bygget vårt og de forrige regimene. Men det er ingen tvil om at det er fortsatt mange vi ikke har truffet. Og det er der vi heldigvis har en muskel, liksom. Vi heldigvis har kompetanse og folk her som hele tiden og hver eneste dag har det som målsetting. Bare det at vi har liksom tusenvis av skolebarn, altså jeg husker ikke tall i hodet, men altså er et så usedvanlig høyt tall av skoleklasser som er innom her hele tiden.
Blir de invitert, eller er det lærerne da, eller skolene som tar kontakt med dere og spør om de kan få komme?
Det er litt begge dele. Også, vi har nok blitt et sted som mange lærere ser at her kan de utøve ulike typer fag, og kanskje sette det i kontekst på en litt annen måte enn de klarer i klasserommet. Og så er det vi som har våre egne motorer og våre egne program og driver veldig målbevisst med å nå helt andre publikumsgrupper.
Men det alle lurer på er jo sikkert, hvor mye kunne du om kunst før du begynte i denne jobben?
Jeg synes det er veldig vanskelig å skulle måle det fra 1 til 10, men jeg kan i hvert fall si at jeg har alltid vært veldig opptatt av billedkunst. Jeg er en av de som har gått mye på museum fra jeg var ganske liten.
Og hva slags kunst var det du så opp for du vokste opp i Trondheim?
Ja. Ja. Nei, altså jeg er jo litt sånn altheter. Altså jeg har sett alt fra de store museene, og alltid når jeg er ute og reiser, så går jeg alltid på alle museer jeg kommer over. så det er jo en sånn lidenskap jeg har. Jeg har også noen bittesmå vektal i kunsthistorie.
Ja.
Studiepoeng heter det vel nå.
Ja.
Men det har jo ikke vært kjerneutdannelsen min. Men jeg må innrømme at jeg kjenner meg veldig glad for å kunne liksom dykke enda mer ned i en person som jeg har hatt lenge. Så.
Er det noen sånne perioder eller kunstnere du på en måte privat på en måte liker bedre enn andre?
Nei, jeg tror faktisk jeg vil si det at jeg er ganske altetende. Og jeg vil også si at jeg er veldig opptatt av arkitektur også. Det har vært, ja, sånn familien min er sånn som vi kan reise for å, til Vicenza i Italia for å se og studere Palladio, skjønner du? Det er som er en av de liksom virkelig klassiske arkitektene. Bare for, lenge før jeg fikk den jobben, bare for jeg er genuint interessert. Da. Og vi kan måtte dra og se på helt nye kvartaler av ny arkitektur for å se hva det som utspiller seg, hvordan fungerer dette I byrommet. Jeg veldig opptatt av byutvikling, alltid vært der. Så ikke sant, igjen, det noe med spennende I denne stillingen som for meg ble uimotståelig, hva jeg endrer med. Det så mye å...
Og nå har dere akkurat åpnet en arkitekturutstilling.
Mm, har vi.
Ja.
Hånd og maskin, som ja. Åpnet midten av november.
Og så har du hatt, eller har, Harriet Backer, som dere viser nå, men hva kan vi liksom glede oss til, eller lytterne og alle, til neste år?
Ja, nei, det utrolig, det et veldig ambisiøst program, vil jeg si, og et veldig, veldig fint program som kommer nå på nyåret. Vi har, bare for å nevne noe, så det virkelig mye å kunne gripe fatt I, så det en enda en arkitekturutstilling som kommer. Drager og Laft kommer rett på nyåret, som mye mer sånn sen 1800-talls arkitektur. Stavkirker og ja, et veldig, veldig fint prosjekt som kommer ned I første etasje her. Og så det Marakat Labba, en samisk kunstner, som får en sal I Lyshallen. Kjempeflott prosjekt. Jobber masse med for tiden. Og så kommer det en skikkelig stor, et stort prosjekt med Mark Rothko.
Og det morsomt, det ja. Som på... Louis Vuitton nå, eller?
Nei, det ikke den. Det på papir. Så det Rothkon Paper, heter den. Og, eller I hvert fall arbeidstitel. Og papirarbeider, men det jo, man kjenner igjen
mye Det koster veldig mye og veldig fine. Det synes jeg.
Det har akkurat vært faktisk det samarbeidsprosjektet med Washington museum der. Så den akkurat åpnet der. Åpner 16. mai.
Kan vi glede oss til det?
Det kan vi gjøre.
Absolutt. Ja. Ja. Nei, så det virkelig mye, mye å glede seg til, og det jo det som gøy med dette stedet. Ikke sant? Det skjer noe hele tiden. Du kan komme inn mange ganger I løpet av et år og bygge forandrer seg.
Mm. Og så det jo Fredriksen, må vi vel også prate litt om, Margrethe, må vi ikke det?
Mm-hmm.
Hva det vi lurer på?
Ja, hva kan man se fremover der da? Hva kommer til å skje med det samarbeidet?
Ja, nå skal vi jo lansere dette litt nysatsing på nyåret, så vi kommer tilbake til det, så jeg tror ikke jeg skal droppe det akkurat nå.
Hemmelig.
For nå har du jo da utstilling nummer to med verker.
Ja, vi har det som nytt der akkurat nå, jo at vi har hengt om søylerommet, som det heter, altså det rommet med Fredriksens samling, som en virkelig nylig og veldig, veldig annerledes opphenging eller henging enn det som var for da, et år siden. Så de som opplevde den første blir veldig overrasket over hvordan dette rommet framstår nå.
Ja, for nå har du veldig få verker sammenlignet med forrige gang, og litt mer sånn nedtonet, eller sånn jeg opplevde det I hvert fall.
Ja, det en tolkning, eller du kan si veldig sånn monumental også, sant? Veldig tydelig fokus på en del veldig sentrale verker. Så jeg synes rommet virkelig en karakter på en litt annen måte. Mm. Okay.
Hvor mye har du å si da på ting som skal... settes fokus på enten der lafting eller hvordan man skal endre dette Fredriksen-rommet eller hva har du noe å si på hva som skal henges opp og hvor og hvordan og
altså nå det jo sånn at et museum som dette har veldig lange planleggingshorisonter sånn at alt det som har blitt planlagt og skal vise det utover neste år sånn jo planlagt for lenge siden så akkurat nå så det jo egentlig bare om å gjennomføre alle de planleggingene eller den planleggingen som ligger der. Men klart jeg sitter I de aller fleste av prosessene, ikke utstillingene, de drives veldig på en måte selvstendig og men jeg jo overordnet liksom leder for alle beslutningene, så jeg må jo ta ansvar for absolutt alt. Men det klart at det 400 mennesker her og heldigvis veldig mange veldig selvstendige prosesser, så
men av utstillinger som ikke planlagt ennå da, som da blir jeg vet ikke 25 eller 26 eller når det blir, sånn, hvilken saying har du I dag I valg av kunstner eller temaer? Du involvert I det, eller det mer kuratorer og sånn som holder det?
Jeg med I beslutningene som på en måte tas på hvilke utstillinger vi går inn I fremover. Det.
Ja, også på, I det stadiet holdt jeg på å si, eller det mer at du sier ja eller nei?
Ja, litt sånn ja eller nei på en måte utgangspunktet, fordi at veldig mye av de kreative ideene og liksom forprosjekteringene og sånn ligger jo I organisasjonen og med menneskene som virkelig fagspesialister på det, og der det jo så mye gull og så mye kreativitet, at det, veldig ofte så handler det jo om egentlig å sortere disse tingene riktig, og prioritere riktig ut fra en ganske bred portefølje. Vi har liksom, både arkitektur, design, kunsthåndverk, ny og eldre kunst, så det mange ting vi skal levere på I løpet av et år.
Men det skal vel litt til at du sier nei? Eller tror du at, eller har det skjedd allerede, at du någon kommer och presenterar en idé, vi vill ta fram den kunstnern. Så säger du nej, det syns jag inte vi ska göra.
Ja, så nu har jag varit där i några få uker, så det har liksom inte varit i så många sådana på måte, sånne type situationer, men det sådana processer är väldigt sällan nej eller ja också, ja. Ikke sant? Det är projekter som utvecklar sig. Det kan vara att också helt andra än mig som ställer goda spørsmål. Ting kan knas, ting kan bli bättre. Vi hjälper varandra, ikke sant? Det är inte det är en ordentlig teamarbete först och främst. Och det är kanske det som inte är lätt att helt gripa när man är på utsidan.
Mm. Ja, för det har varit sån på utsidan i medierna och kanske internt vet jag inte så har det ju varit lite sån debatt om museumsledare vilken grad de på något sätt bör ha då konstfaglig bakgrund eller inte. Så vad tänker du om den debatten?
Nej, så jag har inte lust att mena något om min egen kompetens eller mig på något sätt det helt tatt. För det är det må styre svare för liksom vilka värderingar de har gjort. Men jag har väl respekt för det och så det vill alltid vara på något sätt många brytningar och många eller mycket tänkning runt vad som är viktigt i en överste position och det tänker jag är helt legitimt egentligen. Så ja, då vill jag ha jag som jag och se.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more. And save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Men vad är en typisk dag då? Vi har ju snackat lite om vad du har gjort disse månaderna. Sånn som idag, nu är vi här och spelar en podcast. Vad gör du en typisk dag på jobben?
Ja, idag ska alltså idag för exempel tänker du?
Mm, för exempel.
Ja, idag har jag en del en massa uppföljningsmöten med eller inte uppföljningsmöten, men liksom statusmöten med en god del av ledarna mina. Vi går tätt på problemställningarna, vad vi står nu, vilka utmaningar är det nog vi borde snacka samman om, ting vi måste koordineras och så är det har vi ett ledemöte och lite sån portföljstyremöte som det heter som tar för sig också liksom utvecklingen av de stora projekten som kommer framöver. Vem är det som är speciellt krävande? Hvor må vi ha extra uppmärksamhet? Och eventuella beslutningar som måste tas runt det. Så är det plötsligt är det julgrantänning idag.
Oh, ja, det är hyggligt. Var ska julträdet stå?
Det är rätt utanför på Piazzina, oh, ja. Rätt utanför. Ja, så har vi
Har du pyntet trädet eller är det bara lys?
Jag tror det är bara lys. Jag har inte sett det någon mer med
så det får vi gå och titta på.
Ja, absolut. Så det ska jag Där ska jag hålla en liten tal så är det en jag håller ett föredrag ikväll så det är liksom en typisk dag.
Skriver du taler och föredrag eller får du hjälp?
Nej, långt från allt. Här är det så pass mycket och hyppiga taler att det är också en del väldigt fagspecifika ting så det är ju vidunderligt att ha en sån organisation som är så fagligt kompetenta för då kan det ju hjälpa väldigt med.
Men du må ju hålla talen då.
Absolut.
Så, står du på bad och tränar eller hur gör du det?
Ja, akkurat taler har jeg holdt så pass mye i mitt liv, så, ja, så det er ikke sånn kjempestor problemstilling. Mm.
Men hva er en typisk utfordring for et museum som Nasjonalmuseet? Da? Det var jo da det ble bygget, så var det jo sikkert mye ting rundt det som var utfordrende. Men nå er jo museet her, dere har allerede begynt å få mye besøkende. Hva er en typisk utfordring? Er det å klare å få de utstillingene man vil ha fra andre steder, eller?
Ja, så det er mange ting. Det ene er jo at, som sagt, vi er såpass ny som organisasjon og som maskineri i dette huset. Så det å finne den riktige balansen av hvor mange prosjekter kan vi ha parallelt? Hvordan kan vi bruke folka våre riktig? hvordan får vi prosess, arbeidsprosessene våre mest mulig effektive, sånn at vi får liksom mest mulig ut av de menneskene som jobber her. Det ikke noen sånn vips, så det på plass. Ikke sant? Det ting som må jobbes med hele tiden. Så den type...
Ja, hvordan gjør man det? Har du noe litt mer sånn eksempler? Det, alle ja, vil være mer med, effektive. Ja,
ja, nei, altså det jo dette jeg sitter med akkurat nå. Ikke sant? Prøver å forstå hvordan kan vi hele tiden sørge for at vi jobber bedre og bedre sammen. Det liksom den egentlig akkurat nå den aller viktigste utfordringen, fordi vi såpass nye i å jobbe i dette huset og med et såpass ambisiøst utstillingsprogram da, som vi har.
Men har du klart å lande på noe der? Liksom? Flere møter, færre møter, måle hvor lang tid man bruker på ting, eller altså, det jo ulike strategier man kan.
Ja, men det veldig mye med hvordan man jobber sammen, som liksom, tror jeg, stikkord i veldig mange sammenhenger. Så nei, det holder på å knar på det. Og så er det selvfølgelig å hele tiden hva skal vi si, finne frekvenser, finne en utstillingsstrategi som så optimal at vi liksom får utnytte potensialet i huset, men også liksom internasjonale samarbeid og den internasjonale ambisjonen på riktigst mulig måte. Da.
Og hva legger du, ikke avbrett litt, men hva legger du da i internasjonalt samarbeid og ambisjon? Det altså låne kunst fra andre museer, eller hva mer ligger i det på en måte?
Altså, det jo det som fantastisk med dette bygget. Ikke sant? Vi har fått en sikkerhetssituasjon her som gjør at vi kan låne inn veldig mye mer. Vi har fått en utstillingsareal som så fantastisk at det mange som har lyst til å samarbeide med oss. Så det jo liksom det store mulighetsrommet som ikke var like lett å gripe i de gamle bygningene. Eller hvis vi hadde fortsatt å være der. Så liksom Rothko-utstillingen jo et åpenbart eksempel, ikke sant? Samarbeid med Washington, vi har også Harriet Backer utstilling som vi åpnet nå i høst, som samarbeid med Musée d'Orsay i Paris, med Stockholm, Nasjonalmuseum, med Kode i Bergen. Det å få til samarbeid gjør jo veldig ofte at man får til mer, og det betyr jo at du må være veldig på, også den internasjonale ambisjonen å finne riktige samarbeidspartnerne. Sånne type prosjekter har vi jo masse av fremover.
Var det liksom møter og middager, eller hvordan foregår det da?
Ja, heldigvis det jo mange her som liksom både faglig veldig, har tette bånd til mange andre kollegaer i institusjoner, så det jo langt fra bare meg som gjør disse tingene, men det jo sånn man må jobbe, hele tiden skape relasjoner, skape tillit, skape samarbeid som interessante og gode for museet. Så ja, nei, det jobbes mye intenst på mange flater for å få til det.
Og jobber dere også litt mer sånn med, altså Fredriksen jo et stort samarbeid, men jobber dere også mer med å få inn sponsorer fra det private, eller samarbeid, eller hva man kaller det?
Ja, absolutt. Og så dette jo et kjempeviktig felt for oss, og helt sånn utvilsomt en del av vårt oppdrag også, å både få til private samarbeid, og få økt egeninntjeningen, og jeg er opptatt av det ikke bare i form av penger også, men i form av å bygge relasjoner til det samfunnet man jobber i. Altså, dette jo en helt naturlig måte for de fleste museer i verden å jobbe veldig tett med privat næringsliv, med private enkeltpersoner og folk som har jo dypt kunstinteresse. Så det klart at det arbeidet, det må vi ha stor oppmerksomhet på, og det jo som sagt også et oppdrag vi har. Vi er nødt til å jobbe.
Og hva ligger på en måte mer, en ting måte, hvis noen har en samling, så skjønner jeg at det jo veldig attraktivt, eller penger, men på en måte, hva andre eksempler på samarbeid med det private da?
Nei, det også å få inn på en måte publikumsgrupper, som ikke nødvendigvis igjen da, kommer bare naturlig til museet, helt inn å bygge nye relasjoner, kanskje et ungt publikum også, ikke sant? Som begynner å våkne litt i forhold til kunstinteresse, hvordan fanger man dem på riktig måte? Så det liksom både relasjoner og samarbeid med samfunnet, det pengedimensjon, det tilgang på kunst, som ikke minst Fredriksen samarbeidet viser veldig et potensial for, ikke sant? Og få dette til å bli et arbeid på riktig nivå, og hente ut det potensialet som der, som dette museet har da, på en helt annen måte enn vi har hatt tidligere. Det også definitivt på mitt bord.
Mm. Mange oppgaver, med andre ord.
Absolutt, absolutt. Mm.
Så hva gleder du deg aller mest til da, neste år? Du var inne på hva man kan se, men hva blir ditt høydepunkt?
Altså, jeg så glad i å jobbe i denne organisasjonen her, så jeg gleder meg til hver dag.
Det ingenting du gleder deg til mer enn andre?
Nei, jeg har ikke noe sånn at jeg tenker liksom det... Jeg har nok en sånn glede av å både... Jeg har en glede av både å stå i litt sånn utfordringer, og jeg har en glede av å se liksom, skritt på skritt bygge seg og bli bedre og utvikle seg i riktig retning. Det kanskje liksom noe av det som meg, den der gleden over de små seierne hele tiden, og se at det går i riktig retning. Så.
Men blir du sur på noen gang da, eller liksom alt bare kjempefint og glede og utfordring?
Nei, altså jeg jo veldig, har masse ambisjoner for denne organisasjonen, og jeg har masse ambisjoner for hva vi skal få til, men jeg har aldri liksom opplevd liksom at det å bli sur så veldig effektivt i forhold til
måloppnåelse. Det skjønner vel de fleste, men det ikke at man klarer å styre det.
Nei, så jeg prøver liksom alltid å se på... Ja, jeg veldig sånn som ser på mulighetsrommet. Jeg tenker ikke så mye på det.
Men har du noen favorittverk på museet da? Det lov å ha det, selv om man sjef for hele greia.
Godt spørsmål. Altså, jeg blir kanskje veldig sånn diplomatisk i det svaret, da, for det kommer litt an på hvilken del av samlingen. Altså, det liksom lett å bli...
Billedkunst,
ja. Okay. Ja, nei, altså det jo lett å bli helt salig når man går inn i munkrommet. Det jo ikke liksom... Det jo, altså apropos klype seg armen, så tenker jeg at det at vi har et sånt rom med den kunstneren og den kvaliteten som der, altså det, for meg, hver gang jeg går inn der, så blir jeg liksom slått i bakken. Men så det små juveler. Jeg kan sitte og dvele ved bittesmå... ting, detaljer. Det en privilegium å kunne gå her ganske ofte. Da. Altså kunne bare kunne stoppe opp og det svelge et par ganger, for du blir liksom slått av noe som så vakkert, eller noe som så betagende, eller noe som så morsomt, og du må liksom gå tilbake og se en gang til. Det jo...
Men går du mye rundt i utstillingene? Har du tid til det?
Altså, vi har mange gjester. Vi har mange, eller jeg prøver å ha en del møter i museet, sånn at liksom ja, alle som på et eller annet vis skal ha noe med oss å gjøre, også kjenne litt, ikke bare på møterommene her hvor vi sitter, men også på front of house og rommene, så ja, og jeg går jo selvfølgelig mye rundt, treffer folk og snakker med menneskene, kjenner på publikumssituasjonen. Det dilemmaer og ting som ordentlig å ha observert selv, og ikke bare få dem hjemfortalt.
Så. Vet folk hvem du når du går rundt her, altså turister for eksempel? Gjenkjenner de deg i museet og sier oi, der
det kanskje noen som gjenkjenner meg, men ikke alle, tror jeg.
For nå var det jo en sak nå i Aftenposten, var det for et par dager siden, at der var det jo noen som var litt sure på vaktene, at de angivelig da skravler for mye og går i veien, og så hva tenker du når du får høre sånt?
Nei, så vi må alltid ta publikum på skikkelig alvor, så det gjør vi alltid når det kommer sånne type feedback, så tar vi det virkelig på alvor. Men vi mener jo likevel at altså, med 1,8 millioner besøkende, så det usedvanlig få som i hvert fall melder at det er et stort problem. Men det betyr jo ikke sant? Igjen, vi driver og skrur maskineriet, og vi driver og prøver å få hele tiden de tingene som vi kan jobbe med til å bli bedre. Så sånne feedback hjelper oss med det. Absolutt.
Hvor mange ansatte det her totalt?
Ja, det litt sånn vanskelig å regne helt, da, men opp mot 400 rundt der.
Mm. Hvor mange navn har du lært der?
Jeg har ikke telt. Nei, jeg prøver å lære meg mange navn. Det veldig fint å få liksom, litt nærhet til kolleger. Mm.
Og kan du, altså museet vel åpent fra ja, sånn 10 til 6 eller 8 eller varierer litt fra dag til dag, da. Men kan du gå inn utstillingssalene utenom arbeidstiden, titte helt alene?
Ja, så ofte så det på mandager, så har vi jo stengt, og det jo veldig ofte fordi at vi gjør mye arbeid i samlingene og samlingspresentasjonen vår. Så da det absolutt mange som går rundt for å ha slett, ja, det kan være ting som skal utbedres, og ting som ikke fungerer, og ting som trengs å ta svar på, og da hender det at jeg også der, og det kan være et intervju eller to som må gjøres med gjerne noe kunst i bakgrunnen, og så videre. Så det hender det, ja.
Mm. Du pleier ikke å låse deg inn på kvelden og gå inn i munkrommet?
Jeg gjør ikke det.
Han har spilt.
Ingrid, dette har vært veldig hyggelig, og nå kan vi ta et siste spørsmål på tampen før vi skal la deg fly videre til alle de andre møtene dine. Og det hva er egentlig åpningstiden her i julen? Er det mulig å komme på Nasjonalmuseet i romjulen, for eksempel?
Absolutt. Altså, vi har stengt liksom akkurat... på julaften og første og annen juldag, men så vi åpne I romjulen, så det alle hjertelig velkommen, og det jo faktisk en hyggelig ting å gjøre med sine nære eller venner og familie.
Tusen takk skal du ha, Ingrid.
Takk skal dere ha.
Og tusen takk til dere lyttere. Nå det snart jul, så vi ønsker alle en riktig god jul, og ta selvfølgelig også og hør på de andre podcastene vi har på huset, eller send oss et tips hvis det noe du ønsker en gjest eller tema du ønsker vi skal prate om til kunstpraten@kapital.no. Ha det bra!
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Kunstpraten en podcast fra Finansavisen. Programleder Margrethe Hegnar og Kari Nestås. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.